vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaše Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sad žaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa starim novim direktorom Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici Zoranom Boškovićem. Tema: započete aktivnosti, ali i novi izazovi pred tom vaspitno-obrazovnom, prije svega, ustanovom. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Dalmo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Naša osa
Uvaženi slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život, naš i vaš sagovornik je, ako možemo tako reći, novi stari direktor Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici, gospodin Zoran Bošković. Gospodine Boškoviću, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer.
Uz čestitke, gospodine Boškoviću, i običajno pitanje u ovakvim situacijama. Da li ste ovaj izbor doživjeli kao potvrdu minulog rada ili kao obavezu, odgovornost, da ne kažem teret u danima koji slijede?
Dobro, ovaj izbor je jedan kontinuitet mojeg pedagoškog rada, sveukupno pedagoškog rada sa djecom ovdje u Resursnom centru i ostalim obrazovnim institucijama. Da li je budući izazov za mene i za moje kolege koje rade u Resursnom centru Podgorica, je svaki dan izazov iz razloga što smatram da radimo krajnje profesionalno. To ne znači da ne možemo bolje, ali u radu sa ovom populacijom djece prosvjetni radnik treba da prije svega bude strpljiv, da je izuzetno pedagoški obrazovan i da uči. Iz tog razloga dani koji slijede pretpostavljam da su izazovi, kao što je i današnji dan izazov na prvi pogled uobičajeno, međutim svaki dan je za nas zaista neko novo saznanje sa ciljem da djeci u Resursnom centru i djeci u redovnom obrazovanju zaista učinimo obrazovanje, da ne kažem slično, ali u onom obliku kako ga doživljavaju i tipična populacija.
Rekli ste da je vaš izbor u stvari kontinuitet sa onim što je bilo u prethodnom periodu i vjerujete onim što vas čeka u danima pred svima nama. Ono što me zanima, gospodine Boškoviću, jeste, s obzirom na vaš pedagoški rad i vaš pedagoško iskustvo i van Resursnog centra, šta to čovjek treba da posjeduje posebno da bi mogao raditi u ovakvoj ustanovi? Jer ipak postoje razlike, složit ćemo se, kada je u pitanju pristup prema djeci, rada u ovakvim institucijama i pedagoški rad u, kažem, redovnim nastavnim aktivnostima.
Prije dolaska u Resursni centar radio sam u redovnim školama i rad u Resursnom centru i ovakvim institucijama se u mnogome razlikuje. Dolaskom u Resursni centar bili su to prvi dani i mojeg upoznavanja sa djecom i sa poštovanim kolegama, ali iskreno rečeno i jedne bojaživosti, a i pomalo straha kako će se navići na novu sredinu, odnosno da li ću ja odgovoriti pedagoškim standardima koje zahtijevaju ovakve institucije. Međutim, kada sam shvatio da je od djece u našem Resursnom centru mnogo važno učiti od njih koliko da oni uče od nas, to je uspjeh rada sa ovom djecom, sa ovom populacijom djece. Što se tiče neke budućnosti našeg Resursnog centra, on proizilazi iz kontinuiteta, iz prošlosti, mogu slobodno da kažem od onih prvih dana od Perasta, zatim i preseljenjem, dislociranjem institucije ovdje u Podgorici. A koji su to nova stremljenja, tako da kažem, neki standardi sa kojima se mi susrećemo, odnosno ti izazovi? I standarde mi i naše društvo i samo ministarstvo i naše ministarstvo prosvjete jednim dijelom nam daje jedan pravac, a isto tako i same potrebe. Pored obrazovanja i rehabilitacije koje smo u prošlom periodu i vaspitanja djece sa smetnjom u razvoju ili sa obrazovnim potrebama, naše novi, tako da kažem, izazovi jesu rana intervencija za djecu sa motoričkim i smetnjama i sa oštećenjem vida do 6 godina. To je novina u Crnoj Gori, međutim u drugim zemljama to to su već uspostavljeni standardi. Poznato je da je nauka dokazala takozvanu plastičnost dječjeg mozga do posebno do 3 godine života, kada stručnjaci defektolozi mogu itekako da utiču na razvoj preusmjeravanja, odnosno stimulaciju dječjeg mozga na onaj stepen gdje je problem neki, odnosno smetnja djeteta, da li je to oštećenje vida ili motorika. I stručnjaci u drugim zemljama postižu izuzetne rezultate. Mi smo sada u jednom projektu uz podršku UNICEF-a, a isto tako i jednom međunarodnom projektu gdje su uključeni resursni centri iz okruženja, iz Makedonije, iz Srbije, iz Ljubljane i pod jednim, tako da kažem, krovom Holandskog kraljevskog društva, gdje nam oni prenose iskustva našim stručnjacima kako raditi sa djecom do 6 godina. U samom provođenju projekta možemo vidjeti da su rezultati izuzetni. Naravno, u našem radu itekako nam je potreban i saradnja sa zdravstvenim institucijama, što naravno u prethodnoj godini smo i ostvarili.
Da se zadržimo malo još na tom projektu. Rekli ste da su rezultati izuzetni. Da što posebno vam ti eksperti iz Holandije, iz tog kraljevskog društva ukazuju, a što niste bili u prilici da primjenjujete u Crnoj Gori ili da vidite u okruženju?
Pa jednostavno mi u prethodnom periodu, to je bilo na jednom nivou odnosno priče i razgovora, međutim obilaskom resursnih centara u zapadnoj Europi, u Luvenu, u Belgiji, zatim u Portu, gdje se provodi rana intervencija, vidjeli smo na licu mjesta da stručnjaci postižu izuzetne rezultate što se tiče pospješivanja sposobnosti djece sa oštećenjem vida i sa motoričkim smetnjama. Ranije dolaskom djeteta sa recimo oštećenjem vida koji se dešavao, ili odnosno prvi susret je bio sa resursnim centrom ili sa osnovnom školom, mnogo što se propuštilo u stimulaciji centara u mozgu kako bi se jednostavno te sposobnosti razvile. Poznato je da čovjek preko 80% spoznavanja svijeta uspostavlja čulom vid. Međutim, kod djece kod kojih je nedostatak vida, ali govorimo sada o oštećenju vida, već u prvim godinama života nastaju problemi. Prije svega majka, odnosno roditelj, ne shvaća tu vezu i kako da uspostavi vezu sa svojim djetetom u odnosu na ono tipično dijete. I na tom mjestu naši stručnjaci, dakle u samom vezi roditelja, majke i djeteta, samim tim i stimulisanje djeteta na samo upoznavanje sredine i okoline, jeste rezultat rane intervencije. Isto je to pitanje i za djecu sa motoričkim smetnjama, gdje jednostavno neke ne smije se svrha servisa rane intervencije da se ni u kom slučaju ne smije kasniti u radu sa ovom djecom. Krenuti sa radom sa djecom tiflologa i somatopeda u 6. godini života po nekim standardima svjetske, tako da kažem, defektologije već zakašnjali posao.
Pretpostavljam da cilj projekta nije opet objedinjavanje djece na jednom mjestu, jednom prostoru kao što je resursni centar i kao što je bio slučaj ranije sa zavodom u kojem su djeca školovala, već širanje te uslovno rečeno mreže, obuka tog kadra kroz sve crnogorske općine. Da li griješim?
Da, u potpunosti ste u pravu. Dakle, resursni centar nekih, tako da kažem, 40% naše djelatnosti već je fokusirana na predškolske ustanove i redovne škole. prije svega kroz saradnju sa stručnjacima iz redovnih škola, nastavnicima, o predškolskim ustanovama što se tiče rane intervencije sa vaspitačima i medicinskim osobljem. Preko 1000 djece od predškolskog, zatim osnovne škole i srednje upisano je u redovne škole djece sa smetnjama u razvoju. To je jedan izuzetni potencijal naš koji je ranije, pitat ćemo se gdje su ta djeca bila, dakle otvorilo se naše društvo u potpunosti, tako da je sve manje djece u resursnim centrima, takva je i jedna upisna politika sa jednom logikom stvaranja jednog inkluzivnog društva u Crnoj Gori, inkluzivnih škola. Zato je uloga resursnih centara, u ovom slučaju resursnog centra Podgorica, gdje smo specijalizovani za djecu sa oštećenjem vida, djecu sa motoričkim smetnjama, odnosno za djecu sa kombinovanim smetnjama, nemjerljiva. To mi najbolje zaključujemo iz neprestanih kontakata sa zaposlenim predškolskim ustanovama i u redovnim školama. Jedno ogromno iskustvo koje se ovdje akumuliralo godinama kroz rad s ovom djecom, nada se da se uspješno pretače i u redovni sistem i u predškolske ustanove. Mi obavljamo nemali broj seminara na edukaciji kroz akreditovane programe, na edukaciji naših kolega u redovnim školama i predškolskim ustanovama. Pitanje je sada ljudskog potencijala, da li je to malo ili više. Nadam se da smo uspješno krenuli i da li ćemo uspješno i privesti kraju. To je malo i teško pitanje, jer je obrazovanje jedan kontinuitet i jedan proces koji neprestano traje i koji se naravno mijenja shodno vremenom u kojem živimo.
Da bi ovaj projekat, ali ne samo on, dao željene rezultate, itekako vam je potrebna saradnja i spremnost sa, ajde kažem, nastavnim osobljem u tim predškolskim ustanovama. Koliko su ti ljudi spremni da prihvate ove nove trendove, nova stremljenja i tu djecu s invaliditetom da prime kao ostalu i da im pomognu, a samim tim usvajaju znanja koja im vi prenosite?
Vidite, kao što sam na početku saopštio da mojim dolaskom u resursni centar je bilo jedan ovako iskreni strah kako da se radi i kako prihvatiti tu djecu, prije svega zato što smo mi na fakultetu učili neke druge standarde u odnosu na ono što su standardi obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju. Tako i naši kolege u predškolskim ustanovama, isto tako jedni divni ljudi i profesionalci su željni znanja iz razloga što su im djeca sa smetnjama u razvoju već u njihovim obrazovnim ustanovama. I oni su željni zaista da uče. Pitanje je, kada sam ja dolazio u resursni centar, ja sam učio od mojih kolega koji su ovdje već radili, naši nastavnici, naši profesori, defektolozi. Sada to isto mi radimo prema redovnom sistemu. Tako da ne sumnjam što se tiče želje i volje da oni usvajaju znanja. Nije to samo pitanje resursnog centra, u predškolskim pretpostavljenim ustanovama i u redovnim školama. Oni imaju i niz seminara koje organizuje i Zavod za školstvo i druge obrazovne institucije. Tako da se polako to znanje iz resursnog centra i iz drugih institucija pretače u redovne škole.
Pomenuli ste da vam je na ovom zadatku jako važna saradnja sa zdravstvenim organizacijama, dakle rekli smo i sa predškolskim ustanovama. Pretpostavljam, možda još i bitnija od saradnje sa pomenutim organima ili institucijama je i saradnja sa roditeljima. Kako oni na sve ovo gledaju, kako prihvataju ova nova stremljenja?
Vidite, obrazovanje djece i vaspitanje, rehabilitacije po meni djece sa smetnjama u razvoju podrazumijeva ažuriran jedan kompletni sistem. A i po sistemu podrazumijeva, iskreno rečeno, i roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Mi imamo izuzetnu saradnju sa medicinskim medicinskim ustanovama, isto tako to skreće i prema predškolskim ustanovama, a posebno bi dao naglasak na saradnju sa roditeljima. I u edukaciji na seminarima, ne samo ovdje u Crnoj Gori, nego i u inostranstvu, stručnjaci nam neprestano i kroz rad sa djecom idu jednom logikom, odnosno sa jednim ciljem da valjanog obrazovanja i vaspitanja djece i rehabilitacije djece sa smetnjom u razvoju nema bez jedne tijesne saradnje sa roditeljima. A saradnja podrazumijeva ne kroz one tipične roditeljske sastanke, već kroz jednu kontinuiranu saradnju i kroz jednu edukaciju roditelja. Jer znanje koje imaju naši defektolozi, ljudi koji prolaze kroz niz seminara, nažalost roditelji nemaju mogućnosti da prođu, ali ako sve to ostane u okviru institucije ili u okviru predškolske ustanove ili resursnog centra, a sa tim nije upoznat roditelj, ako roditelj djeteta sa smetnjom u razvoju ne radi sa tim djetetom po instrukcijama i naših stručnjaka i stručnjaka iz ostalih obrazovnih institucija, uspjeh smatra da nije zagarantovan. Onaj trougao pedagoški roditelj, dijete, vaspitač, odnosno stručnjak, zaista je posebno važan u obrazovanju djece sa smetnjom u razvoju.
U ranijim razgovorima za slušalce Radio Svetigore često ste pominjali vašu težnju ka obostranoj inkluziji. Dakle, ne samo da inkluzija ide u jednom pravcu, dakle, da idu uopšte nastavni kadar i stručnjaci odavde u redovne škole ili djeca odavde u redovne škole, nego da ti procesi budu i obrnuti. Dokle se zaista stiglo sa tim i imali rezultata na tom polju?
Pa vidite, obostranu inkluziju mi već radimo u resursnom centru. A šta to podrazumijeva? Dakle, djeca koja su u redovnim obrazovnom sistemu i koja imaju tako da kažem ne probleme nego teškoće, oni i dolaze u resursni centar. Da li su to logopedski tretmani fizioterapije ili učenja Brajevog pisma, mi samim tim smatram da je to jednim dijelom jedna obostrana inkluzija. Drugo, naši stručnjaci kroz mobilne timove su uključeni imamo jednu ovako bazu podataka i uspostavili smo saradnju sa redovnim školama tamo gdje su djeca sa smetnjom u razvoju i sa njima naši stručnjaci, odnosno sa nastavnicima, vrše obrazovanje na jedan kvalitetan način. Naš stručnjak se ne uključuje u direktni proces obrazovanja u redovnim školama. On pruža jednu savjetodavnu kroz savjete našim nastavnicima pomaže samim tim obrazovanjem.
Često se govori bilo o čemu da pričamo kada je u pitanju Crna Gora i naša kažem novija stremljenja, nedostatak tih administrativnih kapaciteta, da ih prevedemo i spustimo na jezik običnog građana, to jeste da nam fale kadrovi. Pretpostavljam, pored ovih projekata o kojima ste govorili, da bi trebalo i da nadležne državne institucije više rade i pomognu kad je u pitanju stručno usavršavanje i kadra u resursnom centru, pa i van njega, kada su u pitanju ovakva težnje i ovakve namjere da se zaista pomogne djeci to, kako rekao ste, u najranijoj fazi sa invaliditetom. Koliko tu resursni centar ima razumijevanja od nadležnih državnih institucija ili pak koliko je samo mogućnosti da pomogne stručno osposobljavanje i usavršavanje postojećeg kadra?
Vidite, mi imamo 12 akreditovanih programa za naše kolege u redovnim školama. Od programa opismenjavanja, recimo na Brajevom pismu, podrška roditeljima, podrška psihološko-pedagoškim službama, odnos roditelj, dijete u, i nastavnik u redovnom sistemu. Dakle, tih je 12 programa je iskreno rečeno jedan ogromni potencijal sa kojim intelektualni potencijal koji je iskazan kroz programe naših stručnjaka. Sve ove projekte koje radimo, radimo uz jednu nesebičnu podršku Ministarstva prosvete. Da li ima podrške nadležnih organa ili nema, ja idem logikom da svi mi koji radimo u obrazovnom sistemu ne trebamo da idemo logikom šta nam da ministarstvo ili šta nam da obrazovna institucija. U zaista ovoj jednoj nesebičnoj eri informatičkih tehnologija, jednom silom protoku informacija, obaveza, smatram obaveza nas, ljudi koji radimo u sistemu obrazovanja, jeste da i mi dobrim dijelom utičemo na naše obrazovanje, na usavršavanje, na nove neke poglede. Tako da, recimo, ova rana intervencija, ovaj program rane intervencije je potekao iz našeg resursnog centra. Odmah je prihvaćen od Ministarstva prosvete. Prije godinu dana krenuli smo sa snimanjem udžbenika u DESI formatu. Ta je ideja, vjerujete, da je potekla iz našeg centra, ali iz razloga zato što smo imali jednostavno potrebu da djeci bez ostatka vida pomognemo. Obratili smo se UNICEF-u, naše ministarstvo prosvete, i krenula je jedna priča ne samo na nivou resursnog centra, nego Crne Gore, nego i dalje. Mi smo obuhvatili snimanje 6 čitanki, završili smo 4 zajedno sa institucijom, odnosno sa našim ministarstvom, s podršku UNICEF-a, sa tim fakultetom dramskih umjetnosti, sa profesionalnim glumcima koji su se našli volonterski u ulozi spikera i dostigli smo jedan izuzetni nivo. Po riječima eksperata UNICEF-a, ovo je prvi put da se radi u Crnoj Gori, u Europi, a i u svijetu, dakle snimanje udžbenika u DESI formatu, i mi sada radimo na jednostavno na sprovođenju da vidimo kako je prihvaćeni su udžbenici, kako su prihvaćeni udžbenici kod populacije djece sa smetnjom u razvoju, redovnim školama, tipične populacije i naših kolega. Nadam se da ćemo do kraja godine dobiti jednu jasnu sliku. Profesori već, odnosno nastavnici, su održali neke časove. U toku je, tako da kažem, skeniranje u toku jednog mjeseca, dva puta održavanje takve časove, da vidimo kakav će odjek imati samim tim udžbenici u DESI formatu, a oni se mogu pronaći na našem sajtu i u Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Naravno, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva nam je i partner i zaista nam je sve učinio da ovaj projekat uspije.
Kada sam malo čas spomenuo stručno usavršavanje i pomoć institucija, pa i samog resursnog centra postojećem kadru, mislio sam između ostalog na ranije su bili slučaj i poznata praksa razmjene iskustava kroz susrete defektologa u Srbiji ili drugim krajima. Ima li danas takvih prilika za razmjenu iskustava vaše kadra sa ljudima iz okruženja i šire?
Ima li. Ja smatram da je mnogo produktivnije kroz rad, konkretno kroz rad projekte. Susreti na jednom tako visokom nivou koji su ranije iz nekih prošlih vremena, iz vremena socijalizma, a i malo kasnije, ne znam koliko su produktivni. Iz razloga što sve se to jednostavno ide se logikom, ići na dane, provedu se 2-3 dana, međutim Koliko mi dobijamo od svega toga valjanih informacija, nije sam siguran da je to dobro, odnosno da li je to produktivno. Kroz seminare, konkretno, dakle, i naš resursni centar i obrazovne institucije slične u okruženju iz Europe, mi radimo ne samo projekte, nego same servise podrške koji su na izuzetno kvalitetnom nivou. Naravno, ja nisam i nijekom slučaju koropodac, ne bježim od takvih dana i od takvih seminara na visokom nivou. Međutim, pitanje je prije svega koliko to košta.
Šta se dobija?
I šta se dobija od svega toga? Jer smatram da je prošlo vrijeme da se ide tamo na neke dane pa da se malo odmori i tako da se dođe sa nizom lijepih utisaka, a gdje su informacije, gdje je najznanje.
Predlažem gospodine Boškoviću da odmorimo uz jednu lijepu pjesmu.
Nekako s proljeća uvijek meni to luda, neka čežna tama tiha mudrost davna. Puštam ja stare kopere na perone sudbine, to je miris zrelih godina. Moj kaput baš je težak, najdraža. Nekako s proljeća ja se sjetim starih drugova, probude se u meni cigareci pijani. Kad nosim stare cipre, one znaju moje ulice, to je boja crno ponoćna. Moji koraci, ma su teški, najdraža. I opet taj osjećaj samoći, kad neće nikog me ne krene i hoće. I opet mrakom svoje pjesme bojim, i ja noće je. Sam ti odgudila nekako s proljeća, sam ti odgudila nekako s proljeća. Zjeti mene nepravda, na pobjede poraze i sve lažne obzire. Napravi račun praštanja, popije pusta maštanja, to je ukus lijepog kajanja. Moji kapci baš su teški, najdraža. Nekako s proljeća noć mi oči otvara, nemam san da uhvatim, nema dana da me izgubim. A hoću da te vodim ja pragom sunca, jugom maslina, to je godin tvojih badara. Moja lušo, baš te volim, najdraža. I opet daj osjećaj samoće, pa neće nikog mene krene i hoće. sreća, sad sam ti jednu dlan, nekako s proljeća. Sad sam ti jednu dlan, nekako s proljeća. Sad sam ti jednu dlan, bez tebe s proljeća.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, direktorom Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici, gospodinom Zoranom Boškovićem. Gospodine Boškoviću, u drugom dijelu ovog prvog našeg dijela razgovora pomenuli ste i način snimanja dostupnosti, dakle, ljudima bez vida ili sa teškim oštećenjem vida knjiga u audio formatu, dakle, ili u Daisy formatu. Ono što me zanima da objasnite našim slušalcima, a čuli su to i u ranijim emisijama, jeste vaša odluka da snimate knjige i čitanke i sve ostalo od četvrtog razreda pa nadalje. Zbog čega ste se motivisali takvom odlukom?
Pa nije slučajno. U razgovoru sa našim kolegama defektolozima odlučili smo da to bude od četvrtog razreda iz razloga što do četvrtog razreda smatramo, odnosno i oni zajedno sa mnom, jedna obaveza, znate da je Brajevo pismo univerzalno pismo za djecu i za osobe bez ostatka vida i da je to osnovno obrazovanje, upoznavanje i sa Brajevim pismom i sa Brajevom azbukom i sa samim opismenjavanjem je nešto što ne smije nikako da bude ugroženo nekim savremenim tehnologijama i ostalo. Bojim se da smo krenuli od prvog razreda, šta bi bilo sa opismenjavanjem na Brajevom pismu. Dakle, napravili bi medveđu uslugu našim učenicima. Prema tome, krenuli smo zaista od četvrtog razreda potpuno opravdano. Da li će u budući se ići tom logikom da, tako da kažem, krenemo neku knjigu iz trećeg ili niže, to ćemo vidjeti, to ćemo odučiti, odnosno tu je naš zavod za udžbenike i nastavna sredstva, zavod za školstvo i zajedno sa njima zaista sve ovo provodimo. Smatram da su ovakvi udžbenici, shodno da ja predajem inače jezik, odnosno predavao sam, izuzetno važni ne samo za djecu sa oštećenjem vida, nego i za djecu sa problemima govora, sa djecu, čak i za djecu tipičnu, da kažem, jer nažalost vidite da u današnjem vremenu knjiga sve više gubi bitku, tako da kažem, ona tradicionalna, lijepa knjiga sa nekim novim procesima, odnosno načina saznavanja informacije. A mi ako hoćemo da idemo logikom, nama je važno kako će dijete da sazna informaciju u procesu obrazovanja. I koliko sam u saznanju od naših kolega u onoj početnoj fazi provjere kroz ospitovanje časova da za sad to dobro ide i da su dobro prihvaćene knjige. Naravno, mi smo krenuli maltene od nule, nismo imali ni audio studio, uspjeli smo i audio studio, zatim da edukujemo naš kadar za snimanje. Poslije toga krenulo je uporedo snimanje udžbenika, zatim provođenje samog procesa nastave gdje su uključeni savjetnici Zavoda za školstvo. Dakle, ništa ne radi se na volonterskoj osnovi, osim naših glumaca, dragi, koji to rade na volonterskoj osnovi. Nismo ništa prepuštili improvizaciji, nego naproti, išli smo sa jednim standardima da ništa nije slučajno. Isto tako i zahtjeva UNICEF da ispoštujemo sve te standarde. jer po njihovim riječima to će biti jednostavno jedna polazna stepenica za pokretanje izuzetno važnih projekata i u drugim zemljama po ovoj osnovi. Možete misliti koliko je to važno recimo u nekim nerazvijenim zemljama kada vi možete jedan audio udžbenik snimiti na jednoj flešci ili preko aplikacije mobilnog telefona da jednostavno dobijete informacije što se tiče obrazovanja.
Čini mi se da ste racionalno pristupili odluci da se počnu snimati knjige u dezinformatu tek od četvrtog razreda, jer prosto moje barem takav utisak bilo bi opismenjavati djecu putem dezinformata od prvog razreda osnovne škole kao onima u redovnoj školi oduzeti olovku i početi odmah sa kompjuterom.
Jeste, ja smatram da ste sasvim pravo, kao što što smo mi odlučili da smo vrijeme će pokazati, ali nema šta da provjeravamo. Zna se prva početna stepenica šta je, onda kasnije nadogradnja u svemu tome.
Imate li povratnu informaciju da li pored ovog što olakšavate pristupačno, dakle djeci sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida potrebnim knjigama, kazali ste između ostalog da od toga mogu imati koristi u redovnim školama najmlađi naši sugrađani. Gdje sam prije svega mislili kada se radi o lijepom načinu govorenja, jer danas nam toga mnogo fali, a ove knjige čitaju profesionalni glumci.
Izuzetno. Iz toga smo razloga vodili zaista računa da krene od profesionalaca. Vi znate, odnosno znamo svi današnju populaciju djece sa kakvim se problemima njihovom krivicom nalaze što se tiče poznavanja jezika. Možete da primijetite i kroz medije, možete da primijetite i u ostalim institucijama do čega dovodimo nivo jezika. Nepravilna upotreba akcenta, znate da vrlo često dovodi i do nepravilnog, odnosno to je u stvari i nepravilna upotreba sveukupnog jezika naše. Prema tome, to je pravi put da kroz glas jedne Dubravke Drakić, kroz glas ostali profesionalni glumaca, djeca i naše kolege u redovnim školama, i ja i ostale moje kolege se vratimo u neka stara dobra vremena kada se svaka riječ mjerila između ostalog i u pravilnom izgovoru. I to je vrijednost ovakvi dezi udžbenika. Da li ćemo mi nastaviti u buduće ili ne, to sve zavisi od više okolnosti, iskreno rečeno. Za sve to košta. Ovaj put što je krenuo prvi put u našoj ustavi, jedan ozbiljni volonterizam, i to ljudi, intelektualaca koji su glumaca, koji su itekako angažovani, vidite sami, da oni prokrče taj put, tu stazu što se tiče dezi udžbenika. Kako će se to nastaviti, vrijeme je pred nama i nadam se da će to krenuti u jednom zaista pozitivnom smjeru, prije svega zbog naše djece u našem obrazovnom sistemu i ovdje u resursnom centru.
Možda, gospodine Boškoviću, da posjetimo naše slušaoce i učenike, dakle u redovnim školama, na koji način im može biti dostupno ono što ste snimili do sada u dezi formatu?
Vrlo jednostavno, na sajtu Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica i na sajtu ukucati resursni centar za djecu i mlade Podgorica, gdje na početnoj naslovnoj strani, tako da kažem, piše dakle udžbenici u dezi formatu. Klikom na ikonicu otvara se svijet dezi udžbenika sa uputstvom za upotrebu. Dakle, vrlo jednostavna Ta aplikacija isto može da se preuzme i na mobilne telefone, gdje imamo dakle pristup internetu. Tako da je iz toga razloga to jedan zaista veliki napredak. Vi se sjećate, mi smo i ovdje i krenuli sa štampanjem udžbenika na Brajevom pismu. Međutim, udžbenici na Brajevom pismu imaju i dobre, a i da kažem i one drugu stranu. Dobre je, udžbenik je staro, tradicionalno, tako da kažem, sredstvo i nezamjenjivo u obrazovanju. Ja sam zaista, što se tiče toga, veliki tradicionalista ovaj. Ali, na drugoj strani, ako jedan udžbenik od 200 strana na Brajevom pismu, sami znate koji je to format. Ako bi dijete te udžbenike u đačkoj torbi nosilo kući, vraćalo, poslije nekih pola godine, mnogo sam to rekao, poslije mjesec dana oni bi bili neupotrebljivi zbog samoga tiska koji se nalazi u samom sadržaju udžbenika. Prema tome, uporediti ovo što mi sada radimo, udžbenike u DESI formatu i udžbenike koje štampamo, mislim da je to vrlo teško. Mi smo pozajmljivali i dalje pozajmljujemo udžbenike, nabrajamo pismo školama u redovnom sistemu. A osim toga, štampanje jednog udžbenika na Brajevom pismu mnogo košta. Brajev papir koji je izuzetno skup, zatim udžbenici, kao što sam spomenuo, vrlo kratko traju ako se ne čuvaju, a udžbenici u DESI formatu, znate, traju onoliko koliko su na sajtu.
Ono što je možda još interesantno, da pored ovih aktivnosti o kojima smo govorili u prvom dijelu emisije, a koji se uglavnom tiču više, čini mi se, van resursnog centra i institucija, oko njega, da kažem nešto više i o vašim planovima, namjerama, kada je u pitanju sprovođenje nastavnog plana i programa u samoj ustanovi, dakle, koji se odvija u samom resursnom centru. Osim ovih olakšica za ljude sa potpunim djelomičnim gubitkom vida, pretpostavljam da ne zanemarujete i ostalo je vaše učenike.
Nijekom slučaju, to je standardni jedan obrazovni proces u našem resursnom centru, dakle, kao i ostali obrazovni ustanovom, s tim što je obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju u našoj ustanovi olakšano samim tim što imamo, da ne kažem izuzetne, ali ovako izuzetne povoljne uslove za rad. Sami možete da primijete da su na kabineti opremljeni savremenim nastavnim sredstvima za djecu s oštećenjem vida, za djecu sa motoričkim smetnjama. Resursni centar je u potpunosti prilagođen. Ovo je jedan zaokruženi sistem arhitektonski što se tiče tako da djeca ovdje koje dolaze i njihovi roditelji, djeca iz redovnih škola, iz redovnog sistema, osjećaju se ovdje izuzetno prijatno, prije svega što dobijaju vrlo kvalitetne servise i podrške, kvalitetno obrazovanje i što osjećaju jednu prijatnost u radu odnosno osjećaju, iskreno rečeno, stručnost našeg osoblja, naših stručnjaka. Prilagodili smo i isto tako jednu salu za fizičko vaspitanje. Na putu smo isto tako da radimo nešto na poligonu. Nije sam spomenuo da je resursni centar rasadnik paraolimpijskih sportista. Na Paralimpijadi u Londonu 2012. godine od 5 članova paralimpijske reprezentacije Crne Gore, 4 člana su bili iz resursnog centra, na čelu sa predsjednikom paralimpijskog komiteta Igorom Tomićem, koji je i profesor fizičke kulture. I tako, to su, iskreno da vam kažem, priča o resursnom centru je jedna neispričana priča, priča koja je uvijek aktuelna, koja traje. Toj priči mi dajemo neprestano jedan akcenat, sigurno ne više nego u ovom trenutku koliko zaista možemo. i ovim putem jedna zaista zahvalnost svim ljudima koji nas podržavaju, svim kompanijama, svim intelektualcima, našem ministarstvu, ostalim međunarodnim organizacijama, jer su osjetili i osjetili, došli do jedne, meni se čini, valjane spoznaje, ne zbog mene što sam ja na ovome mjestu, nego zbog jednog kontinuiteta koji traje tako dugo, ali kvalitetno traje njihovu, zato što dajemo jednu nesebičnu zaista podršku našoj djeci.
Ovakav razgovor ne možemo da ne završimo, gospodine Boškoviću, i pitanjem o samim uslovima smještaja i boravka djece u resursnom centru. Poznato je da je pored škole, tu postoji internat koji je unaprijeđen, ali čini se nedovoljno ipak kvalitetan sve do izgradnje nove zgrade.
Pa vidite, ja da ne idem okolo, ali ja smatram da sve ovo čine na prvom mjestu, naše obrazovanje čine ljudi, a isto tako i ovo drugo, što vi kažete, i sami uslovi rada. Internat nije, odnosno zgrada internata je odavno nam služi. Međutim, uslovi su na jednom zavidnom nivou, što se same mogu uvjeriti posjetioci našeg resursnog centra. Sobe dječije ni u kojem slučaju nisu, tako da kažem, skromnije od soba u studentskom domu, uslovi isto tako, tako da možemo da budemo zaista u ovom trenutku zadovoljni svim onim što se radi u resursnom centru. Ja ne kažem da ne može bolje, može sigurno, ali u ovom trenutku jednim dijelom sam vam saopštio savremene tokove, odnosno stanje koje ide jednom uzlaznom linijom.
Baš vidite li dalje u praksu da roditelji mogu da dođu i ostanu tu po nekoliko dana sa svojom djecom?
Da, mogu roditelji, mogu sa svojim djetetom, to je i zakonski regulisano, posebno sa mlađom djecom. Recimo, mi imamo roditelje koji ostaju po dvije nedelje, mjesec dana u našem resursnom centru, prate naš rad i prate svoje djete. I drugo, jedna od rijetkih ustanova gdje mi imamo u toku procesa nastave i obrazovanja roditeljsku sobu u spoju same škole, gdje roditelji, ako ne rade ili ako nekim slučajem žele da ostanu, a ima ih ovdje svaki dan, imaju svoj kutak gdje popiju kafu i čaj i prate dijete procesom nastave za vrijeme velikog odmora, kroz razgovor sa našim stručnjacima, što je za nas jedna dodatna, iskreno rečeno, i jedna obaveza, jer svi mi volimo ono što se kaže u stvari, u biti je čovjeka da se opušti. Međutim, zajedno sa roditeljima stvaramo jedan lijepi trougao obrazovanja i vaspitanja naše djece.
Konačno, da li i dalje radi servis uz pomoć kojeg djeca mogu da redovno pohađaju nastavu iz grada i da dolaze i da ih kombi vozilo vraća svojim domovima?
Da, mi smo tu naprijedili, ne samo kombije, nego i uključeno i malo auto, tako da dva vozača po jednoj ustaljenoj liniji, nego dovozimo djecu maltene od kuće do škole. Od kuće do škole shvatili smo da bi olakšali roditeljima, prije svega da ih oslobodimo nekih obaveza, a to je prije svega pitanje njihove egzistencije, odlaska na posao, tako da su oni potpuno relaksirani. Ovdje po dolasku u školu djeci imaju produženi boravak, mogu da ostanu do 5 sati popodne, tako da što se tiče samog i obrazovanja i boravka u našem centru roditelji su zadovoljni. To vidim iz njihovog mišljenja, iz roditeljskih sastanaka, razgovora, zajedničkih, tako da naravno to treba jedan neviđeni napor sve to organizovati. Ne smijemo ništa da prepuštimo, nijednu kariku slučaju, jer sami tim stvaramo slabost sistemu.
iako ste na početku ovog mandata, šta bi vas na kraju istoga učinilo zadovoljnim kada bi bilo urađeno, a da danas ne postoji ili nije u zavodu?
Pa vidite, mi jednostavno stremimo nekim novim, ali nama, kažem, svaki novi dan je, ponovo kažem na početku razgovora, jedan izazov. Gdje će nas odvesti, što kažemo, obrazovanje, vidjet ćemo zajedno uz podršku sa Ministarstvom prosvete, ali smatram da u ovom trenutku mi to dobro obrazovanje i pružanje servisa, podrške i rad sa ovom djecom je na jednom zavidnom nivou i vidjet ćemo buduće kako će se odvijati sami procesi obrazovanja i rehabilitacije podrške djece sa smetnjama razvoja.
Zaključimo ovaj razgovor, da li uprkos nekim ranijim najavama ili strahovanjima resursni centar ima perspektivu?
Resursni centar je zakonodavno, dakle, prije 2 godine preimenovan, transformisan u nacionalni resursni centar u Crnoj Gori i pored ovog resursnog centra mi imamo još 2 resursna centra, resursni centar u Kotoru i resursni centar 1. jun, prema tome na nama je kako ćemo mi graditi našu budućnost, tim što naravno ništa nije kao što je bilo prije neku godinu. Nešto smo mi tako htjeli ili nijesmo, ali jednostavno moramo se navikavati na neke promjene koje su izuzetno brze, a onaj ko ne može da se prilagodi promjenama, jednostavno ja vrlo često kažem, neka odustane na pola puta, bolje nego da nas smeta na ovome što mi radimo.
U nadi da ćete opravdati zakonsku ulogu koja vam je dodijeljena i da ćete istu i unaprijediti, ja vam, gospodine Boškoviću, zahvaljujem vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, vama podsjećanje da je za naš program večeras govorio direktor Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, Zoran Bošković.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, ali ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele. Tonski muzički realizator Dalmo Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.